Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas. Na ir šiandien kalbėsime turbūt apie patį didžiausią mūsų gyvenimo iššūkį, kurį mums davė pats Dievas, tai iššūkį tapti šventaisiais. Apie šventumą. Ar paprasta būti nepaprastu? Tokia mūsų laidos tema. Kiekvienas iš mūsų esame šiame pasaulyje tam, kad realizuotume pašaukimą būti šventaisiais, pilnais žmonėmis. Galėtume sakyti, kad šventumas ir yra žmogiškosios prigimties klestėjimo pilnatvė, kai žmogus įsiskleidžia tais bruožais, kuriuos norėjo matyti jame pats kūrėjas. Pradžia, kurioje pradedame esminį savo gyvenimo skleidimasi, būtent skleidimasi į žmogiškosios prigimties klestėjimą. Jis iš tikrųjų mums duotas kaip iššūkis, vien tik dėl to, kad šventu mane Dievas gali būti pašaukti, tačiau bendradarbiauti tame darbe turiu aš pats. Jo kvietimas - būkite tobuli, kaip mano dangiškasis tėvas yra tobulas. Jo kvietimas į nuolatinį atsivertimą, jo kvietimas būti palaimintu, tai Evangelijoje nuolat spindintys padrasinimai mums rimtai imti šį pašaukimą, nes dažnai mes pamatę tokį tikslą įsigastome. Sakom, na, čia turbūt tik tai yra išskirtųjų pašaukimas. O man paprastam žmogui duok Dieve tik į tą karalystę įsiropšti bent kampelį ir viskas bus gerai, o ten apie kokius didelius šventumus aš nei nemastau. Ir vis dėlto neteisinga tai nuostata, nes ir paprasto gyvenimo žmogus, galbūt neturintis didelių laipsnių pareigų, išsilavinimo arba nėra žymus visuomeniai, jis gali tapti šventuoju, dažnai taip atsitinka, kad tokie žmonės greičiau šventaisiais tampa, negu tie, kurie visur matomi ir save rodo. Kai bažnyčia apmąstė praeito amžiaus viduryje Vatikano antrajam susirinkime, kas tai yra pašaukimas į šventumą, pabrėžė labai svarbią savybę, kuri mums kiekvienam guodžiančiai skamba, kad šventuoju gali būti kiekvienas žmogus, nežiūrint, kas jis toks. Aišku, žmonės dažnai suvokia, kad šventasis tai greičiausiai yra vienuolis, atsiskyrėlis, galbūt kunigas ar vyskupas, ir čia sudeda maždaug į tokį supratimą savo tą šventumo nuostatą, kad tai jiems skirta šis pašaukimas, jie yra tam tikra prasme profesionalai to siekti. Bažnyčia tiesą sakant akcentavo tai, kad šios pašaukimo kryptis žmogiškojo dažnai yra tarsi, na, arčiau arba greičiau šventumą pasiekiančios, bet vis dėlto paskutiniu laiku, ypač po antro Vatikano susirinkimo, šventumo akcentas yra visiems žmonėms atkreipti dėmesį, kad jie pašaukti į tai ir jie pašaukti į tą klestėjimo pilnatvę, kurią Dievas kiekvienam žmogui suteikia kaip galimybę, pašaukdamas jį pirmiausia gyventi, vėliau teikdamas tikėjimo dovaną arba malonę ir padėdamas ją skleisti. Būti šventu reiškia būti laisvu, priimti Jėzaus pasiūlymą, mokytis iš jo ir jį sekti. Laisvė atsiliepti, galėtume taip sakyti šį bruožą. Mes žavimės Jėzaus pamokymais, žavimės šventaisiais vyrais ir moterimis, kaip jiem pavyko, ir nukeliame į šoną galimybę apmastyti apie mano pašaukimą. Ar aš esu laisvas atsiliepti į Jėzaus kvietimą? Štai mano būtų klausimas pamąstymui. Nes vėlgi, jeigu imu rimtai Jėzaus kvietimą, esu iš tikrųjų atidus Dievo man suteiktam planui, jo veikimo braižui. Esu atidus kūrėjui, kuris geriausiai žinojo, ko man labiausiai reikia ir kaip tą pilnatvę galiu geriausiais būdais pasiekti. Štai dėl ko jis įsikūnijo į žemę ir atėjo kaip žmogus, kad parodytų pavyzdį, kaip žmogaus prigimtis gali pasiekti tokių didžių dalykų kaip didžias dvasiškumą, meilę, atjautą, savęs dovanojimą. Jėzus yra pavyzdys mums kiekvienam, nors žmonės kartais sako, štai čia vis dėlto Dievas, o mes esam tik žmonės ir šis pavyzdys mums negalioja. Aišku, turim pripažinti, kad Jėzus ir Dievas, ir žmogus. Tačiau jeigu žmogui būtų neįmanoma siekti šventumo, Dievas būtų neerzinę žmogaus tokiu pašaukimu, kad būkite tobuli. Jeigu toks yra pašaukimas, reiškia, žmogui ir galimybė yra tokia. Šventieji žmonės yra savitų būdų atsakę įgyvendinti didįjį meilės įsakymą. Jie savoj kultūroj, savo laiku ir savais būdais įkūnijo tai, kas Evangelijoje vadinama esme – didysis meilės įsakymas. Nors ir keitėsi situacijos, keitėsi būdai, kaip žmonės visuomeniai sugyvena, vis dėlto nesikeičia esmė, kaip būti šventuoju. Šitas meilės įsakymas ieško tarsi adresato, kas bus ta žmogus, kuris rimtai ėmės pašaukimą gyventi meilę, įkūnyje jį savojoj aplinkoj. Kodėl tą daryti, galėtume klausti, juk tarsi mylėti kitus, tai save atiduoti, išbarstyti, prarasti jėgas ir netgi sveikatą. Ir vis dėlto, tai darydamas, žmogus tampa laimingu arba tampa palaimintu. Žmonės daug turi įvairių laimės formulių. Mes kiekvieną kartą sveikindami vieni kitus linkime laimės, nes žinome, kad žmogus tai patyręs tarsi gyvenimo pasiekė kulminaciją. Tokį dangų tarsi išgyvena blyksnį viešpaties karalystės. Todėl laimę mes siūlome ir gerai darome, bet labai svarbu susimastyti, iš kur ta laimė ateina ir kokia jos yra, na, technologija, jeigu taip galėtume sakyti, kokie būdai jai pasiekti. Ir šitoje vietoje labai drąsiai galime tarti, kad laimės pajauta lydi paradoksas, kurį Jėzus vadina, pavyzdžiui, tokiu išsireiškimu: palaimingiau duoti negu imti, arba kas prašo gauna. Kitais žodžiais tariant, žmogus save investuodamas, dovanodamas, gauna Dievo artumą, Dievo paguodą. Ta žmogus, kuris, na, mano yra padedamas, negali atsilyginti, o vis dėlto tada atlygina pats Dievas savo artumu. Šventumas yra daugiau susijęs su paprastumu negu su sudėtingumu. Pats tobulumas dažnai yra paprastumas, didis paprastumas. Tie žmonės, kuriuos vadinam šventaisiais, jie mums tarsi labai atitolę, nepaprasti, atitrūkę nuo tikrovės, o vis dėlto, kai skaitome apie jų gyvenimą, matome santykius su kitais žmonėmis, jie tiesiog garsus savo paprastumo. Jų nepaprastumas glūdi paprastume, kaip jie kalba, kaip jie kitą žmogų mato, kaip kitam padeda, nes savęs nesureikšmina, savęs nestato į pirmą vietą, nes švento žmogaus gyvenime Dievas yra pirmoji vietoj. Jis yra mano gyvenimo centras, o tai reiškia viskas, kas mano gyvenime vyksta, tam tikra prasme yra santykyje su Dievu. Todėl tokiam žmogui yra lengva atrasti vertybių skalę arba vertybių hierarchiją, kas yra svarbiau ir kas yra ne taip. Kuo dalykas arčiau Dievo, kuo jisai yra labiau Dievo dalykas, tuo jis mano gyvenime svarbesnis. Šventieji galėtume taip pavadinti, tai vis naujos Jėzaus kopijos šiame pasaulyje. Tarsi Jėzus šventuosiuose gyvena ir įsikūnija vis iš naujo. Jie yra tikrieji Jėzaus draugai, jie tikrasis jo paveikslas. Ir tiesą sakant, kai Jėzus sako, jūs norite matyti tėvą, iš tikrųjų sakau jums, kas matėte mane, matėte tėvą. Ne perfrazuojant galėtume Evangelijos žodžius taip sakyti. Jis sako, kad jūs matote dangaus tėvą manyje. Aišku, tai buvo akibrokšto žodžiai, mokiniams skambėjo neįtikėtinai. Ir vis dėlto tai yra tiesa, kurią atspindi pradžios knygos žodžiai, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Taigi Jėzuje Kristuje tas paveikslas spindėjo ryškiausiomis spalvomis, pilnatviškai. Kuo žmogui labiau pavyksta priartėti prie Dievo, tuo Dievo paveikslas žmoguje labiau spindi, labiau matosi. Ir žmonės šventuosiuose atpažįsta Dievo artumą. Štai dėl ko jiems teikia pagarbą, štai dėl ko jos kreipiasi patarimo, nori su jais būti, nes būti yra gera. Su jais yra Dievas, todėl būti prie šventojo, tam tikra prasme, priartėti prie Dievo. Na, aišku, kad šventieji yra šventosios dvasios dovanų nešiotojai, įkūnitojai, vis kitokiu unikaliu pavidalu, vis įvairiu savo gyvenimo būdu jie parodo, kad dovanos, kurias teikia Dievas, gali būti labai realios, gali būti matomos, apčiuopiamos per šio žmogaus susitikimą. Jis mums tampa Dievo skelbėju, įsikūnijusiu skelbėju šiame pasaulyje ir tokiu būdu paguodžia savo tikrumu, kad Dievas yra, mus myli ir kad būti šventuoju nėra mitas arba kokia nors iliuzija, bet yra tikrovė. Brangūs klausytojai, kalbame apie iššūkį būti šventuoju. Ši tema mums padiktuota, nes kiekvienas esam pašaukti būti šventaisiais. Pratęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės, pažvelgdami į šventojo Kazimiero gyvenimą ir pagrindinius jo šventumo bruožus, kas jį šiame pasaulyje darė šventuoju.
Mano viešpatie auka, širdis sugrūdus, ką daugiau tau paukot galiu. Graudžios ir nuolankios širdies tu Dieve neatstumsi, bet primsi, gydysi ir keisi. Graudžios ir nuolankios širdies tu Dieve neatstumsi, bet primsi, gydysi ir keisi. Atnešu save ant tavo aukuro sudegint, kad meilės ugnyje nušvistų kelias atgailos, juo eisiu su tavim iki Golgotos kryžiaus, nuo Golgotos iki žydrojo dangaus. Juo eisiu su tavim iki Golgotos kryžiaus, nuo Golgotos iki žydrojo dangaus. Atnešu save ant tavo aukuros sudegint, kad meilės ugnyje nušvistų kelias atgailos. Juo eisiu su tavim iki Golgotos kryžiaus, nuo Golgotos iki žydrojo dangaus. Juo eisiu su tavim iki Golgotos kryžiaus, nuo Golgotos iki žydrojo dangaus. Juo eisiu su tavim iki Golgotos kryžiaus, nuo Golgotos iki žydrojo dangaus.
Brangūs klausytojai Marijos radijo eteryje, tema šventumas ar paprasta būti nepaprastu. Šventieji nepaprasti žmonės mūsų suvokime ir vis dėlto, skaitant jų biografijas, juos padarė šventaisiais paprasti dalykai tarsi. Tie, kurie mums kiekvienam prieinami šiandien, mūsų laike ir mūsų kultūroje. Noriu, brangiai, jums pacituoti ištraukas iš Šventojo Kazimiero gyvenimo, knyga Piero Lazarin, šventųjų knyga, apie jį turi skirelį, kuris, na, mums atskleidžia šiek tiek mūsų Lietuvos šventojo globėjo paveikslą. Taigi, šventasis Kazimieras, karalaitis, Lietuvos globėjas, Jogailos anūkas, Kazimieras buvo kilęs iš Lietuvos valdovų Gediminaičių giminės, kurios pradžia siekia 13 amžių. Kazimiero tėvai Lietuvos ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis ir Austrijos kunigaikštytė Elžbieta Habsburgaitė, o dėdė Vladislovas Lenkijos karalius, žuvęs popiežiaus Eugenijaus IV paskelbtame kryžiaus žygyje prieš turkus, Varnos kautynėse laikomas Lenkų karžygių. Šventasis Kazimieras gimė Vavelio pilies rūmuose Krokuvoje 1458 metais spalio 3 dieną. Buvo trečias vaikas šeimoje, iš viso turėjo 10 brolių ir seserų. Abu tėvai berniukui tarnavo gerų pavyzdžių, motina buvo išsilavinusi, raštinga, tvirta katalikė, tėvas taikus, santūrus, bet tvirtas savo nusistatymuose. Mokytojais buvo pakviesti Krokuvos kanauninkas, įžymus metraštininkas Jonas Dlugošas bei italas humanistas Kalimachas, geras lotynų kalbos ir retorikos žinovas, poetas ir diplomatas. Iš jų Kazimieras gerai pramoko lotyniškai, lenkiškai ir vokiškai skaityti, rašyti bei kalbėti. Štai 1471 metais, kai Kazimierui sukako 13 metų, motina, Vengrijos karaliaus duktė, panoro, kad sūnus užimtų Vengrijos sostą. Šalį tuo metu valdė išrinktas, o ne sostą paveldėjęs didikas Motiejus Korvilas, kurio valdymu ne visi buvo patenkinti. Taigi 1471 metų rugsėjo 20 dieną Krokuvoje Kazimieras, kaip Vengrijos sosto įpėdinis, paskelbė karą sostą užėmusiam Motiejui Korvinui ir su kariuomenė išvyko į Vengriją. Tačiau karas nepavyko, menkai parengta Lenkų kariuomenė turėjo trauktis, kariai iškriko ir plėšikavo. Karą nutraukė popiežius Sikstas IV, pagrasinęs Lenkijos karaliui ekskomuniką. Šis žygis jaunajam Kazimierui buvo pirmoji ir paskutinė karinė ekspedicija, nesavarankiška ir nenusekusi. Staptelt galėtume čia ir šiek tiek pamastyti, kasgi įvyko Kazimierui, kai jis nuėjęs į Vengrijos sostinę pralaimi mūšį. Aišku, nusivylimas, aišku, menkavertiškumo suvokimas, gėda galbūt, dalykai, kurie, na, nėra patys geriausi jausmai tam, kuris įsiruošė žygį ir norėjo grįžti su pergalė. Bet vis dėlto šitas pralaimėjimas tampa Kazimierui laimėjimu. Galėtume sakyti, išbudina jį, išbudina mąstyti apie tikrasias vertybės ir tam tikra prasme yra greičiausia postumis jam į kitą gyvenimą, kuris seka neužilgo po šitos kelionės. Grįžęs iš karo žygio, jis dar 2 metus mokėsi pas Dlugošą ir Kalimachą. Augdamas karališkoje prabangoje, Kazimieras išliko tvirtas ir ištvermingas. Nors Krokuvos rūmuose nestigo pramogų, tačiau jam visa tai buvo svetima. Čia, o vėliau ir Vilniuje, buvo pratęs vidurnakčio tyloje slapta lankyti šventovės bei bažnyčias. Kadangi nakties metu jų durys buvo užvertos, jį ilgai besimeldžianti dažnai užklupdavo miesto sargai ir panaktiniai. Eidamas 17 metus, šventasis Kazimieras tapo nuolatiniu tėvo palidovu kelionėse ir pagalbininku darbuose. 1474 metais jis pirmą kartą atvyko į Lietuvą. Kazimieras drauge su tėvu dalyvaudavo Seimo posėdžiuose, tardavosi su diduomenės atstovais, sutikdavo svečius, taigi buvo numatytas užimti tėvo sostą. Pirmojoje švento Kazimiero biografijoje pasakojama, kad Kazimieras kasdien ragino tėvą laikytis teisingumo, valdant karalystę ir pavaldžias tautas. O jei kad kartėmis vėl dėl nesirūpinimo ar žmogiško silpnumo valdant kas nors būdavo apleidžiama, niekada nevengdamo ramiai nurodyti tai karaliui. 1481 metais, atskleidus kai kurių kunigaikščių rengiamą sąmokslą, karalius ilgesniam laikui pasiliko Lietuvoje, o sosto įpėdinį Kazimierą išsiuntė į Lenkiją. 1481 ir 83 metais jis gyveno Radomo mieste ir pavadavo tėvą svarbesniais klausimais teiraudamasis jo nuomonės. Pasižymėjo išmanimu ir teisingumu, sumažino valstybės iždo skolas, pagerino Lenkijos santykius su Roma. Po 2 metų Kazimiero sveikata pradėjo silpnėti, atsirado pirmieji džiovos požymiai. 1483 pavasarį jis iš Radomo polisiui atvyko į Lietuvą. Čia pavadavo tėvą, bet didesnių darbų nesiemė. Valstybės raštinės dokumentų knygose yra išlikusių jo ranka darytų įrašų. Vilniuje, o anksčiau ir Krokuvoje bei Radome, jis rūpinosi tų miestų vargšais, buvo dosnus bažnyčioms ir vienolynams, rėmė tėvų įkurtus bernardinus. Gyvendamas Vilniuje nemažą dienos dalį Kazimieras skirdavo maldai. Kol sveikata leido, jis tenkinosi kietų guoliu, mėgo tylę maldą vienatvėje. Vokiečių rašytojas Hansas Huemmeleris atkreipė į tai dėmesį, taikliai pavadindama šventąją Kazimierą tylaus maldingumo įsikūnymu. Vilniuje ir Trakuose Kazimieras praleido daugiau kaip 1,5 metų, tačiau sveikata negerėjo. Kai gydytojai ir net artimieji kaip vaista nuo sunkios lėtinės ligos siūlė gyvenimą su moterimi, Kazimieras atsakė, kad norėtų verčiau prarasti šį laikiną ir praeinantį gyvenimą, negu netekti amžinojo bei nenykstančio danguje, ir visiems priekaištavo, kad nesigėdi siūlyti neleistino dalyko, pasakoja pirmasis jo biografas. Čia šventojo bruožas – radikalumas. Jis Jėzaus pamokymus, paraginimus ima rimtai, ir rimtai ne tik tai kalboje arba mąstyme, bet elgesyje, veiksme, kuris kartais net iš artimiausių žmonių pasiūlymas kaip pagunda, galėtume sakyti. Aišku, kad jis buvo jaunas vyras, aišku, kad jo gyvenime tos pagundos, ypač prabangiame gyvenant dvare, buvo nuolat ir vis dėlto jis laikėsi savo viešpaties patarimo ir imė jo žodį taip, tarsi tai būtų jo savastis, tapo jo savastimi. Kodėl taip atsitiko? Labai svarbus biografo paminėti faktai apie maldą, kurią jis tokią turėjo karštą, kad net naktį eidavo melstis prie bažnyčių durų, nes užrakintos, ir praleisdavo didesnį dienos dalį maldoje, kad turėtų tos jėgos, kad turėtų tos dieviškos įžvalgos. Na ir aišku, kad turėtų dievo artumą, kurį jis pažino ir kurio jis troško. Tas troškimas, toks karštas ir intensyvus, tam tikra prasme per ankstyvą jo mirtį buvo dievo išklausytas. Jis pakviestas buvo į viešpaties karalystę, aišku, mūsų supratimu per anksti, per greitai, per jaunas. Ir vis dėlto jis turėjo viską, ką žmogus gali šiame gyvenime pasiekti. Jo ta žmogiška prigimtis suklestėjo, sutvirtėjo ir pasiekė brandą, nors būnant labai jauno amžiaus. 1484 metais pradžioje po Kalėdų karalienė Elžbieta su sūnumi išvyko į Krokuvą, rogių keliu per Merkinę jie pasiekė Gardiną ir ten sustojo, nes Kazimiero sveikata labai pablogėjo. 1484 metais kovo 4 dieną Gardinė jis mirė. Tėvai mirusi sūnų parvežė į Vilnių ir palaidojo Vilniaus katedros koplyčioje, kurią buvo įrengę savo šeimai. Mus pasiekia 1501 metų dokumentai paliudyja, kad jau nuo pat karalaičio Kazimiero palaidojimo prie jo kapo buvo išklausomos tikinčiųjų maldos ir vyko stebuklai. 1516-17 popiežių Leoną X pasiekė visas pluoštas prašymų paskelbti Kazimierą šventuoju. Pirmiausia, popiežius pasirūpino Kazimiero gyvenimo tyrimu, surinkti žinias buvo pavesta vyskupui italui Benediktinui Zakarijui Ferreroj. 1502 metais rugsėjo mėnesį jis atvyko į Vilnių ir apklausęs liudininkus, sukaupė duomenis apie šventojo gyvenimą, aprašė su juo siejama stebuklinga Polocko apgynimą. 1518 metais kitus stebuklus ir tyrimo medžiagą įsiuntė į Romą. Popiežius Leonas X mirė tais pačiais metais, todėl nespėjo Kazimierą paskelbti šventuoju. Vilniuje žmonės ir toliau lankė Kazimiero kapą, meldėsi prie jo ir prašė užtarimo, taigi buvo tikri karalaičio šventumu. Oficialiu Kazimiero šventumo pripažinimu ir jo kulto sutvarkimu pasirūpino Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina 1602 metais. Į Romą pasiūsdamas katedros kanauninką Grigalių Sventickį. 1602 metais lapkričio 7 dieną popiežius Klemensas VIII savo breve leido švęsti Švento Kazimiero šventę Lietuvoje ir Lenkijoje ir patvirtino šventajam skirtus liturginius tekstus. Na, o 1603 metais į Lietuvą sugrįžęs kanauninkas Sventickis parvežė popiežiaus raštą ir raudono aksomo vėliavą su Kazimiero paveikslu. 1604 gegužės 10-12 dienomis Vilniuje įvyko didelės iškilmės, jau oficialaus Šventojo Kazimiero garbei. Iškilminga ir džiugi procesija, kurioje dalyvavo beveik visas miestas ir Švento Stepono bažnyčios, per Rūdininkų vartus į katedrą nešė šventojo Kazimiero vėliavą. Šventos metu taip pat buvo padėtas kertinis akmuo šventojo Kazimiero bažnyčiai. Šventojo kūnas 1636-aisiais buvo perkeltas į Vilniaus katedroje pastatytą barokinę koplyčią. Popiežius Urbonas 8-aisiais tais pačiais metais leido Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje švento Kazimiero šventę švęsti tokiu būdu, kai buvo įprasta valstybių globėjų šventėse. 1948-aisiais Birželio 11 dieną popiežius Pijus XII šventąjį Kazimierą paskelbė visos lietuvių jaunuomenės ypatingų danguje esančių globėjų pas Dievą. 1953 metais uždarius Vilniaus katedrą, šventojo kūnas buvo išneštas į švento Petro ir Pauliaus bažnyčią ir grąžintas tik 1989 metais. Dėl įspausdintų šventojo Kazimiero gyvenimo aprašymų ir per jį gerbusius vienuolius, šventojo Kazimiero kultas pasklido po visą pasaulį - Kalabriją ir Toskaną, Italijoje, Vokietiją, Belgiją. Venesueloje yra San Kazimiero miestelis, jo vardo bažnyčia ir parapija. Lietuvoje pastatyta 15 šventojo Kazimiero vardo bažnyčių, nemažai jų ir Lenkijoje. Į Ameriką šventojo gerbimą nusivežė ir plačiai paskleidė emigrantai iš Lietuvos ir Lenkijos, ten įsteigta jo vardo moterų vienuolyje. Šventojo Kazimiero atminimas pasklido po šalį krikšto vardais, įaugo į liaudės kūrybą. Jo statulas ir paveikslus randame bažnyčiose, koplytėlėse, miestų herbuose, dažniausiai jis vaizduojamas su kryžiumi ir trižiedė lelyje rankose. Taip apie šventąjį Kazimierą yra rašoma šventųjų knygoj autorius Piero Lazarin. Istorija, kuri galėtų mums sakyti, na, laikai atitrūkę, žmogus gyveno išskirtinėse sąlygose, jis turėjo šeimą, kuri jam suteikė tikėjimo pagrindus, dalykai, kurie atrodo, na, susiklostė taip, kad jis tokiu taptų. Ir vis dėlto, kai skaitome istoriją, matom, kad jam buvo taip pat reikalinga mokėti kainą atsidavimo, ryšto, karščio, galėtume sakyti, pritarimo Dievo veikimui ir jo evangelijai. Ir tai, kad jisai tapo šventuoju, aišku, pirmiausia, yra Dievo pergalė šiame žmoguje, bet tą pergalę leido pirmiausia pats Kazimieras Dievui jame pasiekti. Mes savo jėgomis dažnai sprendžiame problemas, silpnybės norime įveikti, darome pasiryžimus ir įvairiausius turime pasiūlymus, kaip vieną ar kitą dalyką savyje patobulint. Visi jie yra geri patarimai, bet jeigu yra tik tai mūsų jėgoms, tik tai mūsų pastangoms skirti, deja yra pasmerkti žlugti. Tokia žmogaus prigimtis. Kiekvieną kartą iš naujo tą bando ir žmonės, kurie tą žinią priima, kad aš galiu laimėti savo gyvenimą tik tai kovodamas draugė su Dievu, tik tie tampa šventaisiais. Tačiau tos priemonės, kurios padeda Dievui mumyse veikti, yra paprastos, galėtume sakyti, ir tuo pačiu nepaprastos savo turiniu. Turime vieną dokumentą, kuris kalba apie visuotinį pašaukimą į šventumą, Lumen Gentium, ir tas Vatikano antro susirinkimo dokumentas skirelyje šventumo keliai ir priemonės pamini tokias kelias šventumui pasiekti savybės, priemonės, būdus. Idant meilė, kaip gera sėkla, sieloje auktų ir neštų vaisių, rašome dokumente. Kiekvienas tikintysis turi noriai klausytis Dievo žodžio. Taigi, norus klausimasis. Šventas Benediktas, būdamas jaunas, klausėsi tempęs ausis bažnyčioje skaitomo Evangelijos skyrelio ir išgirdo tą dieną skaitomą Jėzaus paraginimą palikti visą nuosavybę ir sekti paskui jį. Atrodo įprastinis mums visiems girdėtas Evangelijos patarimas švento Benedikto ausyse suskambo kaip asmeninis jam paraginimas, kvietimas. Jis šį kvietimą įvykdo tiesiog raidiškai, išdalindamas tėvų jam paveldėtą turtą ir pradėdamas atsiskyrėlio gyvenimą. Prie jo pradėjo šlietis kiti vienuoliai, prasideda vienuolynų tinklo kūrimas, prasideda prie tų vienuolynų miestų kūrimas ir kuriasi tiesiog nauja civilizacija, naujas braižas, naujas Europos veidas. Galėtume sakyti, nu ką, vienas žmogus, vienas paraginimas, vienas pasiryžimas, bet rezultatai yra neįtikėtini. Rezultatai faktiškai pranoksta įdėtas pastangas, tas, kurias įdėjo Benediktas. Nebūtų galima tik savo gyvenimu padaryti tokios įtakos pasauliui, bet kai tu įsileidi Dievą, tu tampi dieviško įrankio laidininku. Taigi norus Dievo žodžio klausimasis ir malonės padedamas darbais vykdyti jo valią, dažnai priimti sakramentus, ypač Eucharistiją. Taigi toliau Dievo valios vykdinimas yra sakramentų priėmimas, stiprinimasis Eucharistija, kuri mums yra maistas ir vaistas, dalyvaujant šventosiuose pamaldose. Nuolat atsiduoti maldai, savęs įsižadėjimui, veikliai broliškai tarnybai ir visų dorybių puoselėjimui savyje. Tai tiek priemonių. Jos atrodo lakoniškos, mums visiems pažįstamos, bet mums svarbu nuolat jas prisiminti. Dievo žodžio klausimasis, vykdymas patarimų darbais, priėmimas sakramentų, ypač Eucharistijos, dalyvaujant šventose pamaldose, maldos gyvenimas, savęs įsižadėjimas. Čia turime omenyje, kad aš klausau Dievo labiau negu kitų arba savęs paties, ir jeigu yra abejonių, aš daugiau pasitikiu Dievo žodžiu negu savo išmąstymais. Na ir ta broliška tarnyba, aišku, yra mano maldos pasekmė. Yra malda ir yra išmalda. Tai, kas kyla iš maldos. O išmalda, tai tas geras darbas kito žmogaus adresu, yra įmanomas, jeigu aš pats sustiprėjęs Kristuje esu pakankamai tvirtas save peržengti, dovanodamas savo laiką, energiją, talentus, kartais netgi gyvybę. Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai turbūt didžiausia, ką žmogus gali padaryti, atiduoti gyvybę. Aišku, šventumo kelias nėra lengvas. Negalėtume vynioti į vatą, kad čia štai paprastos priemonės, kelionė irgi paprasta. Žmogus patiria išbandymus, dažnai artėdamas prie Dievo, jisai turi, atrodo, nepakeliamų iš šono įvairiausių ir gundimų, ir išmėginimų, ir vis dėlto pakeldamas juos rodo Dievo veikimo galybę trapiame žmogaus kūne, jo prigimtyje. Štai pats Jėzus ėjęs tą kelionę, kaip laiškas filipiečiams sako, apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą, tapdamas klusnus iki mirties. Ir dėl mūsų, būdamas turtingas, tapo vargdieniu. šitą Jėzaus pavyzdį žmonės turėdami yra paguodžiami, kad toks gyvenimo būdas save dovanoti iš tikrųjų yra Dievo atradimas, jo įkūnymas mano gyvenimo kelyje ir to Dievas iš tikrųjų mūsų trokšta. Jeigu mes sakome, turime Dievui troškimus, tai Dievas ir mums turi savo troškimų tapti panašiais į jį, kad galėtume būti pilnateisiais dangaus karalystės gyventojais. Aišku, tą karalystę ir šioje žemėje plėsdami, tapdami jo atšvaistu, jo gerumo įsikūnijimu. Daug vyrų ir moterų sekė Kristų ir tapo šventaisiais, parodydami, kad tai yra įmanoma. Gali kraštas turėti daug naudingų iškasenų, įvairiausių turtų, bet pagrindinis turtas yra šie žmonės, kankiniai šventieji ir žmonės, kurie tapo Dievo malonės liudytojais. Brangūs klausytojai, šis mums pakvietimas yra užduotis ne nuleisti rankų, ne pasiduoti tingumui, ne sakyti, kad štai aš esu per daug savo gyvenime nusidėjęs, kad jau tapčiau šventu. Visi žmonės, nežiūrint jo statuso, jų nuodėmės didumo, jų mąstymo apie save, gali tapti šventaisiais, jeigu atsiduoda viešpačiui sakydami: Dieve, aš visas tavo. Jeigu tu veiksi, aš laimėsiu. Tokia yra mūsų gyvenimo pašaukimo esmė - tapti šventuoju, kaip šventasis Kazimieras, kaip nesuskaičiamos minio šventųjų buvusių prieš mus. Mes esame ta karta, kuri turime pratesti šią šventųjų eilę, nes Dievo džiaugsmas matyti prie save žmogų, kuris tapo panašiu į jį patį, tapo dievišku per jo žinios priėmimą ir atsidavimą jam. Brangūs klausytojai, šiandien kalbėjome apie šventumą, ar paprasta būti nepaprastu, esame pakviesti šventumui. Prie mikrofono buvo vyskupas Kęstutis Kėvalas, iki naujų susitikimų, garbė Jėzui Kristui.